Kumusi wa gatanu heze niho intumwa ya Senare Nkuru ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura igisata cy'iyungururizo uwo bita mu Gifaransa wise yaje gushikiriza Jeremie Rukuki mu ibohero rikuru rya Ngozi urupapuro rumumenyesha ko igihano yakatiwe cy'umwaka umwe yakirangije. Ni nyuma yaho iyo Senteri igabanirije igihano cyo gufungwa imyaka 32 kikaja ku mwaka umwe. Umwe mu baburanira Jeremie Rukuki yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari umunezero udasanzwe kuko bobo cyo kimwe na bamwe mu muryango wiwe bari bazi ko agira rekugwe agataha. Abamuburanira bagiye mu biro by'ubutwari bohero rya Ngozi Rukuki yaramazemo imyaka 4 afunzwe gusaba urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka billet de regissement mu Gifaransa. Bugingo uyu nawe yariko yitegura kubaha ubwo ruhusha yaciye bamenyesha ko aha witegeko n'ubugendozi bukuru bw'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires mu Gifaransa rimubwira ko yo barabangiriye gusohora mu ibohero Rukuki. Kugira tubitawure neza twabajije umwe mu banonoso iby'amategeko Maître Gustave Niyonzima ica amategeko avuga iyo umuntu yagabanirijwe igihano.
Mu bisanzwe iyo umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare ibimuciriye nk'ivyo vya Jeremie Rukuki yaramaze hafi imyaka 5 apfunzwe ama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe ubona w'amategeko ko abivuga aba yaramaze kuwupirija yarawurenze yacare kugwa rero buno nyene ico twita iriko prescription nkuko code de procedure penale bivuga abakurikiza urubanza ni parquet baca bategerezwa gukora uko bishoboka byose bakamuha billet de rarjissement ikata afungiwe kugira rekugwe.
Sentare y'iyungururizo yari yagize umwere Jeremie Rukuki ku byaha bitatu arivyo kuja mu midugararo igamije gutembagaza ubutegetsi, guhungabanya umutekano w'igihugu, hame no gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Yamara uwo mugabo yakorera ishyirahamwe rihana agateka akazi na muntu akate Burundi yagumanye icaha kimwe cyo kugarariza ari nacyo gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe. Uko biri kose iyi ngingo irashobora gusubirwamo n'igisata ca gasamburamanza yamara Maître Dieudonné Bashirayishize nawe nyene yanonose iby'amategeko asigura ko habanza gushigwa mu ngiro ingingo ya mbere igabanya igihano.
Naho vyoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasamburamanza ni ibintu vyo kuja kurabisha amategeko, ariko nta muntu ashobora kuguma apfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uwuzoheza aja muri cassation, kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize idonido, kuko cassation ico bita recours extraordinaire. Naho yoba yewe bakabaye arukunguruza umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akabura na yidegenze.
Maître Gustave Niyonzima aributsa amategeko yaho nyanzwe muri iyo dosiye ajanye niho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Nta dosiye shasha afise yotuma bamugumizayo, nta zina afise, nta stati nimwe afise dukurikije amategeko penale, la loi penale iravuga amakategori y'abantu bapfungwa, abapreveni, abakondane, preveni deteni n'ibindi. Wewe none wumva yo kwitwa ngo iki, nta n'izina afise ririko riatunzwe ico twokwita vagabond en violation de la constitution. Rero n'ibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des nations unies sur la détention arbitraire ni na cadre torture gupfungira umuntu busa atakintu ari karakora.
Subwa mbere haba urekugwa no butungane maze akagumizwa mu ibohero. Aha twokwibutsa idosiye yavugishije benshi y'umupfasoni Krista Kaneza afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe. Mu kwezi kwa kabiri no mwaka uyu mugore yari yarekuwe na Sentare Nkuru ya Muhambwe gisagara ca Bujumbura. Ingingo imurekura Ijwi rya Amerika rifite iyi kopi ivuga ko inyuma yo kurekugwa yabwirizwa kutarenga imbibe z'igihugu no kwama yitaba ubutungane avuye muhira ku mvo z'amatohoza y'urupfu rw'umugabo wiwe atanu umwaka bari bwamarane bubakanye. Nkuko byagenze kwa Jeremie Rukuki abunganira Krista Kaneza bagiye gutora uwo baburanira mu ibohero rikuru rya Mpimba maze babura uburenganzira bw'uko asohoka billet de rarjissement. Gushika n'ubu uwo yari yarekuwe aracafungiwe muri iryo bohero ryo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyamategeko basaba ko amategeko yokurikizwa maze abarekuwe n'ubutungane bose bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo. Pierre Clavé, Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.